Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький дружа. Сегодня я расскажу тебе казочку про курочку-рабушку, якая своей господинце одной да помогла, а написала ее письменница Татьяна Доморонок. Неяк у конце лета у погодливы сонечны дзянёк ішла курачка-рабушка па дарозе за сяло і жаласна кудахтала: «Кот куды, кот куды? Гора мне, гора! Гаспадынька захварэла, не можа мяне сваю курачку накарміць, вадзіцы напаіць. Што ж мне рабіць, як гаспадыньку вылічыць? Хто б падказаў, параду даў?» Ідзе рабушка, галодная, сумная, зярняткі па дарозе шукае, ледзь не плача. А раптам хто упусціў, калі ўраджай пшаніцы з поля вёз? Але няма нідзе нават зярнятка, адны каменчыкі да пясчынкі на дарозе ляжаць. Так і дайшла рабушка да самага поля, але і там толькі адна пустая салома, без пшанічных каласоў на дарозе ляжыць. «Ой, гора маё!» І зноў загаласіла курачка і паглядзела у гару на сонца. «Сонейка, подкажи, милая, что рабить, як мою господыньку вылечить?» просить рабушка. «Сбяры золотистые соломинки, что на земле ляжать», солнце отказывая. «Ты ж разумница, склади з их образок, подобный на мяне, а я яму свой променьчик подару. Гэты променьчик непростый, а чарадзейны. Ён шчасце і здароўе ў хату тваёй гаспадыні прынясе». Узрадавалася рабушка, наскубла саломінак і маленькая сонейка з іх спляла. А калі ў самую сярэдзінку яе саламянага тварэння заскочыў чарадзейны сонечны праменьчык, курачка сваё цудоўнае сонейка ў хату панесла і на акенца каля ложка хворы гаспадыні паставіла. Асвятліў сонечны праменьчык хату, і пасяліліся ў ёй здароўе і шчасце. Паглядзіла гаспадынька на падарунак рабушкі, усміхнулася, устала з ложка і адчула, што трохі лягчэй ёй стала. Паволі пайшла ў куратнік, галоднай курачцы зярнят у кармушку насыпала і свежай вадзіцы ў місачку наліла, пагладзіла сваю ўлюбёнку па рабых пярынках і ласкава прамовіла: «Дзякуй табе, рабушка, што дапамагла мне, а бярэг ад гора і няшчасця ў нашу хату прынесла». А стары самавар, што пад павеццю ля куратніка стаяў, слухаў, як гаспадыня хваліць курачку, і яму захацелася чымсьці дапамагчы хворы гаспадыні. «А што, — падумаў самавар, — можа, я напаю яе гарачым духмяным чаем?» Вось толькі калі ён паспрабаваў сунуцца з месца і павярнуўся на бок, у сярэдзіне яго штосьці непрыемна зарыпала і затрашчала. «Ой, не!» – з гаркоты ў сэрцы вырашыў медны самавар. «Відаць, я ўжо адслужыў свой век». І ён сумна апусціў уніз закурадымлены носік. Аднак чарадзейны праменьчык, той, што пасяліўся ў саламяным сонейку, тут жа прыйшоў да яго на дапамогу, асвятліў праменьчык самавар і падарыў яму часцінку свайго добрага чараўніцтва. І ў той ж імгненне стары самавар адчуў, быццам сіла ў ім пасялілася вялікая. Паднатужаўся ён і сам на драўляный стол, что стояў пасярод двара, заскочыў. Потым зазваніў быццам сапраўдны звон, чыстым медным звонам, падклікаў да сябе гаспадыню і ласкава загадаў: «Калі ласка, трохі адшаруй мае бакі ад старой сажы, налі ўнутр мяне халоднай чыстай вадзіцы з калодзеша, падпалі вугольчыкі. Я засвішчу, забуркачу, забурлю і бадзёрую песеньку спяю, а калі вада закіпіць, падару табе чарадзейны чайны напой. А ён духмяны! Ой, смачны, але галоўнае гаючы. Усе твае хворасці адоле, бадзёрасць і радасць у хату прынясе». Гаспадыня хутка скеміла, пра што звоніць гаворыць ёй стары самавар. Усё, аб чым ён папрасіў, зрабіла. А калі адчышчаны і памаладзелы самавар закіпеў, песеньку сваю заспяваў, яна размаляваныя фарфоравыя кубачкі поруч яго ножак на стол паставіла, затым заварыла духмяны чай з лячэбнай травы, у вазачку мядовыя пернікі паклала і суседак чаяваць паклікала. А тыя, такі ж, як яна, бабулькі старыя, крэкчуць, за стол самаваром усаджваюцца. «Нічога», – суцяшае іх гаспадыня, – «вось пап'яце чаю старадаўняга самавара, і здароўе ў вас абавязкова дадасца. Будзем мы яшчэ з вамі песні спяваць і карагоды вадзіць». П'юць бабулькі духмяны чай з пернікамі, гаспадыньку нахвальваюць, за пачастунак дзякуюць і усміхаюцца. А курачка ходзіць па двары, залацістыя пярынкі на крылцах выпроствае. Задаволена яна, што ўсё так добра атрымалася. На сонца ў небе рабушка паглядае і сваім куд-куды за ўсё Соніку дзякуе. Вось такая цудоўная казка, спадзяюся, дружа, што яна табе спадабалася. А пакуль што радуйся вераснёвым сонечным дзянькам. А сёння прыйшоў час развітвацца. Салодкіх табе сноў, добранач!